Oletko sinä koskaan toiminut aivan toisin kuin tiesit olevan oikein ja Jumalan tahdon mukaista? Jos näin on, olet menetellyt hiukan samalla tavalla kuin Vanhassa testamentissa olevan Joonan kirjan päähenkilö, lähes 2800 vuotta sitten. Edellisessä Raamattu kannesta kanteen jaksossa pastori Jukka Norvanto johdatti meidät Joonan kirjan pariin, ja tänään luemme luvusta 1, jakeen 1. Katsomme muun muassa, mitä yhtäläisyyttä on Uudella testamentilla ja Joonan kirjalla. Miksi Joona ei halunnut totella Jumalaa ja lähteä matkaan Israelista Niiniveen? Minkälainen mies hän oikein oli? Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat.
Viime kerralla pääsimme jo hyvän alkuun Joonan kirjaan tutustumisessamme. Silloin kävi ilmi, että Joonan kirjassa painottuu voimakkaasti Jumalan sanan vieminen juutalaiseen kansaan kuulumattomien ihmisten ulottuville. Itse asiassa kaikki Joonan kirjassa mainitut ihmisetkin, Joonaa itseään lukunottamatta, ovat muita kuin juutalaisia. Näin Joonan kirjassa korostuu se, että Jumala on kaiken aikaa ajatellut myös muihin kansoihin kuin juutalaisiin kuuluvia ihmisiä ja tahtoo pelastaa myös heitä. Herran Jeesuksen seurakunnalle antama lähetyskäsky mennä kaikkien maailmaan julistamaan evankeliumia on siis johdonmukaista sille, mitä Vanhassa testamentissa opetetaan. Siitä asiasta Paavali sanoi Roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 29 ja 30 seuraavaa. Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, kun he uskovat. Jumala on valmistanut saman pelastuksen sekä juutalaisille että meille pakanoille. Joonan kirjasta näemme, että Vanhassa testamentissakaan Jumala ei unohtanut pakanakansoihin kuuluvia ihmisiä. Joonan kirja kertoo, että Jumala pelasti jopa julmien assyrialaisten pääkaupungin asukkaat, kun nämä ottivat todesta kuulemansa Jumalan sanan. Joonan kirjan äärellä voi huomata monia muitakin yhtäläisyyksiä Uuden testamentin kanssa. Viime kerralla otinkin niistä joitakin jo esille. Joona on esimerkiksi ainoa Vanhan testamentin henkilöistä, joihin Jeesus vertaa itseään. Joonan kokema ihmeellinen pelastus meripedon vatsasta on ennakkokuva Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kannattaa huomata myös Paavalin ja Joonan välinen hämmästyttävä yhtäläisyys. Molemmat lähetettiin pakanoiden luokse, molemmat joutuivat meren valtaan, molemmat todistivat uskostaan laivalla olleille merimiehille, ja molempia käytettiin pelastamaan nuo merimiehet. Huolellinen lukeminen nostaisin vielä muitakin yhtäläisyyksiä. Paavali teki 4 lähetysmatkaa, jos matka Roomaan lasketaan 1. Joonan kirja voidaan sen lukujen mukaan jakaa 4 lähetysmatkaan myös. Ensimmäinen oli matka kalan vatsaan, toinen matka kuivalle maalle, 3. matka Niniveen ja 4. matka vei hänet lopulta Jumalan sydämelle. Tämä on myös yksi tapa jaotella Joonan kirja. Toinen tapa jaotella tämä kirja on tehdä se aikatauluna, jolloin se muistuttaa junan taikka bussin aikataulua. Silloin voimme puhua lähtöpaikasta, määränpäästä ja saapumispaikasta. Niinpä luku 1 kertoo siitä, että lähtöpaikka on Israel, määränpää Ninive ja saapumispaikka Kala. Luvussa 2 lähtöpaikkana on Kala, määränpäänä Ninive ja saapumispaikkana kuiva maa. Luvussa 3 lähtöpaikkana on kuiva maa, määränpäänä Ninive, ja nyt saapumispaikkanakin on Ninive. Ja vihdoin luvussa 4 lähtöpaikkana on Ninive, määränpäänä resiinikasvi, ja saapumispaikkana Jumalan sydän. Näin on tullut vihdoin aika avata Joonan kirja. Tällä kertaa emme kuitenkaan ehdi sen avausjaetta pidemmälle, sillä sen avulla me voimme kurkistaa Joonan sydämeen asti. Luen siis avausjakeen Joonan kirjasta. Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Tahtoisin todellakin viipyä kunnolla tämän jakeen äärellä, koska se tarjoaa meille mielenkiintoisen näköalan Joonaan itseensä, ja se auttaa meitä ymmärtämään myös paremmin tätä erikoista profeettaa. Pohdin siis tässä ohjelmassa kysymystä siitä, millainen Joona oli ja miksi hän toimi niin kuin toimi. Niihin kysymyksiin näitä antaa tärkeän näkökulman tämä kirjan aloitusjae. Joonalle tuli siis Herran sana, ja ensi kerralla katsomme, mitä se sana piti sisällään. Nyt katsomme, mitä sanotaan ihmisestä, jolle se sana tuli. Mietipä, mitä ajatuksia Joona tuo ensimmäiseksi mieleesi. Millainen hän oli? Pelkuriko, kun pakeni Jumalan antamaa kutsua? Rohkeako, kun uskalsi nukkua kesken suurinta myrskyä ja tulla vieläpä heitetyksi mereen? Vai olisiko kenties joku aivan kokonaan toisenlainen sana sopivampi luonehtimaan häntä? Käyn seuraavaksi vielä lyhyesti lävitse Joonan kirjan viestin. Vastahakoinen profeetta kieltäytyy Jumalan antamasta tehtävästä mennä saarnaamaan Niniveen ja lähtee laivalla päinvastaiseen suuntaan, eli kohti Tarsista, jolla lienee tarkoitetun nykyistä Espanjaa. Mutta myrsky yllättää seilaajat ja laiva joutuu vaaraan. Siinä tilanteessa merimiehet saavat selville, että Joona pakenee Herraa. Ja niin he Joonan neuvoa totellen heittävät tämän mereen, jossa suuri meren elävä nielaisee hänet. Päästyään maihin Joona saa uudelleen kuulla kehotuksen mennä Niniveen. Tällä kertaa profeetta totteleekin Herran käskyä ja pitää sen saarnan, jonka sai Herralta. Seurauksena oli, että suuren assyrialaisen kaupungin asukkaat tekivät parannuksen. Raamattu kertoo Joonan kirjan luvussa 4 ja jakeissa 1 ja 2 profeetan reaktiosta seuraavaa. Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi: "Voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut." Yllättävää on siis se, että Joona ei millään tavalla riemastunut siitä, että suuren kaupungin väestö pelastui. Päinvastoin, hän pahastui tästä kovin ja suorastaan vihastui. Ja tämä on kyllä yllättävää. En ainakaan itse muista kuuleeni kenestäkään saarnamiehestä, joka olisi pahastunut siitä, että ihmiset ottavat todesta hänen sanansa ja kääntyvät synneissään Jumalan puoleen saadakseen ne anteeksi. Mielipahansa purettuaan profeetta siirtyi kaupungin ulkopuolelle katsomaan, miten sille kävisi. Ilma oli paahtava. Mies kärsi kuumuudesta. Hänen ilokseen Jumala teki sellaisen ihmeen, että suurilehipäinen risin kasvi kasvoi pikavauhtia antamaan hänelle suojaa paahteelta. Se lohdutti äkäistä profeettaa. Seuraavana päivänä kasvi kuitenkin kuoli, kun pieni mato kalvoi sitä. Näin auringon suoja katosi ja kuuma aurinko yhdessä pahtavan itätuulen kanssa teki Joonan elämän kurjaksi. Ne saivat Joonan jo toivottamaan itselleen kuolemaa. Resinikasvin kohtalo sai Joonan tuntemaan sääliä sitä kohtaan. Kuitenkaan hän ei ollut tuntenut sääliä niitä 120 000 ihmistä kohtaan, joille hän oli saarnannut parannusta.
Papukaijana ääntäsi matkin, annoin kaikkeni niin ihelle, minun tuhoon kuljetatkin, minä olin suuri.
Koitan kirjan aloitussäkeen avulla tutkia tarkemmin, miksi Joona toimi niin kuin toimi. Miksi hän oli niin innoton lähtemään Niniveen? Yksi annettu selitys on varsin materialistinen. Katsomme sitä hetken aluksi. Ninive oli Israelin päävihollisen Assyrian pääkaupunki. Niinpä olisi luonnollista ajatella, että Joona ei hyvänä israelilaisena tahtonut mitään hyvää viholliselle, vaan olisi mieluummin nähnyt sen tuhoutuvan. Ehkäpä hän oli vain iloinen kuultuaan Jumalan lausumasta tuomiosta ja teki kaikkensa, ettei kaupunki kääntyisi. Jos näin oli, Joona tuskin oli mitenkään erityisen esimerkillinen ihminen. Tosin sellaisessakin asenteessa lienee jotakin tuttua myös meille. Kiusaus katsoa väärään suuntaan menevien ihmisten tuhoutumista on ainakin ajoittain lähellä. Joskus syynä vaikenemiseen voi tietysti olla myöskin ihmispelko. Emme uskalla ottaa puheeksi sitä, että ihmiset ovat menossa väärään suuntaan. Tai ehkä olemme vain välinpitämättömiä. Tai kenties vain pelkäämme, etteivät he kuitenkaan usko, mitä heille sanomme. Oliko sellainen Joonankin pelko? Lähtikö hän siitä syystä kohti Tarsista, kun pelkäsi, ettei häntä kuitenkaan uskottaisi? Vai pelkäsikö hän vain kohdata sellaista ihmismäärää pienen maalaiskylän poikana? Raamattu kuitenkin varsin yksiselitteisesti ilmaisee sen, että Joona oli päinvastoin varma, että mikäli assyrialaiset kuulisivat Jumalan tahdon ja tuomion, he tekisivät parannuksen. Siksi Joonan reaktio yllättää. Vaikka tämä mies oli siis varma siitä, että kun hän pitäisi saarnansa, niin ihmiset kääntyisivät. Ja kuitenkaan moinen saarnamatka ei häntä kiinnostanut. Tästä löytyneenkin ensimmäinen johtolanka miettiessämme Joonan luonnetta. Kuinka moni toimisi vastaavassa tilanteessa Joonan tavoin? Mietipä, miten itse toimisit. Kuvittelepa, että saisit Jumalalta kehotuksen mennä pitämään puhetta jollekin kaukaiselle paikkakunnalle. Ja että olisit kaiken lisäksi mielessäsi varma siitä, että jos niin tekisit, niin ihmiset tuolla alueella kääntyisivät sankoin joukoin Jumalan puoleen. Voisitko olla lähtemättä? Entäpä millainen ihminen kuitenkin siinä tilanteessa tekee kaikkeensa, ettei hänen tarvitsisi puhua niille ihmisille? Sellainenko, joka on loppuun saakka niin arka, ettei uskalla sanoa sanakaan julkisella paikalla? Mutta oliko Joona kuitenkaan arka? Eikö arka olisi siinä tilanteessa jäänyt lähinnä paikoilleen kotiinsa suremaan osaansa? Sen sijaan Joona toimi aivan toisin. Eiköhän päinvastoin näytä mitä rohkeimmalta lähtiessään merelle. Meidän kannattaa muistaa, että Israelin kansalle meri merkitsi pelottavaa elementtiä. Siitä ei missään vaiheessa tullut merenkäyntikansaa, ja koko historiansa aikana sillä on ollut vain harvoin varsinaisia laivoja tai laivastoa. Joona oli siis tavallista rohkeampi uskaltautuessaan laivaan. Raamatun välittämä kuva Joonasta ei suinkaan kerro pelkurista, vaan päinvastoin jukuripäästä. Ihmisestä, joka ei, niin kuin meillä päin sanotaan, sinnilläkään tee niin kuin käsketään, vaan toimii aivan toisinpäin. Hän oli vähän niin kuin me suomalaiset, joiden sanotaan olevan hiljaa, kun pitäisi puhua, ja puhuvan, kun pitäisi olla hiljaa. Tähän jukuripäisyyteen näyttäisi liittyvän se, että Joonan oli vaikea ymmärtää Jumalan armollisuutta. Se tuntuu yllättävän hänet. Hän ei voi käsittää, kuinka hänen oma Jumalansa saattaa osoittaa pakanoillekin armoaan. Niinpä hän kieltäytyy tekemästä sellaista, mitä ei ymmärrä ja hyväksy, ja lähtee mahdollisimman kauas idästä sijaitsevasta Ninivestä ja suunnistaa länteen. Jumala ei kuitenkaan jätä kouluaan kesken, vaikka ihminen ei aina olisikaan kiinnostunut oppimisesta. Joonalle Jumala opettaa uudenlaista asennoitumista kuolevan resiinikasvin avulla. Mutta Jumala ei opeta vain uudenlaista asennoitumista suhteessa toisiin ihmisiin, vaan hän opettaa jotakin Joonalle myös itsestään. Jos jukuripäinen Joona saattoi sääliä päivän vanhaa kasvia, kuinka hän ei voi tuntea sääliä kokonaista kaupunkia kohtaan, jossa sentään asui 120 000 henkeä ja sitä paitsi myös paljon eläimiä? Näin Joona ymmärsi jotakin Jumalan huolenpidosta, ja saattaa olla, että jotakin hänessä myös muuttui. Lopulta Joona siis saarnasi niniveläisille, koska Jumala ei antanut periksi. Tajusikohan Joona, että Jumala voi halutessaan olla vielä itsepäisempi kuin hän? Kun pohdimme Joonan persoonaa, on syytä kysyä, miksi Joona vihastui. Annetaanpa Joonan itse vastata tähän kysymykseen. Vuoden 33 suomennuksen mukaan hän sanoo näin luvussa 4 jakeessa 2. Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Tässä Joona kertoo motiivistaan. Tässä hän myös paljastaa itsensä Jumalalle ja myös meille. Hänen sanansa kertovat sekä sen, mitä hän ajatteli Jumalasta, että myös sen, mitä hän ajatteli itsestään. Joona kertoo siis, millainen Jumala hänen mielestään on. Hänen määritelmänsä Jumalasta on otettu toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 34, jakeesta 6. Siinä kerrotaan siitä, mitä tapahtui, kun Mooses haki laintauluja Siinain vuorelta. Lainaan tuota jaetta. Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi. Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. Nyt meidän kannattaa olla erityisen tarkkoina, sillä Joonan määritelmä Jumalasta poikkesi yhdessä kohtaa Mooseksen kirjassa annetusta määritelmästä. Yksi sana on näet erilainen. Kun toisessa Mooseksen kirjassa viimeinen määrite Jumalasta on hänen uskollisuutensa, niin Joona korvaakin sen toisella ilmaisulla ja puhuu sen sijaan Jumalasta sellaisena, joka katuu pahaa. Nyt vihdoin pääsemme siihen kohtaan, josta lähdimme liikkeelle, eli Joonan kirjan ensimmäiseen jakeeseen, joka siis kuuluu. Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Joona oli siis Amittain poika. Joonan lainaamassa toisen Mooseksen kirjan kohdassa käytetään hebrealaisessa alkutekstissä sanaa amat, joka on siis sama sana, josta Joonan isän nimi on johdettu, ja joka uskollisuuden lisäksi tarkoittaa myös totuutta. Toisin sanoen, Joona ikään kuin syyttää Jumalaa siitä, ettei tämä pysykään totuudessa, vaan on vaihtanut totuuden pahan katumiseen. Totuus oli nimittäin Joonan tunnusmerkki. Joona oli Amittain poika. Hän oli siis kirjaimellisesti totuuden poika. Se oli hänen nimensä ja samalla myös kuvaus hänen olemuksestaan. Tästä syystä hän saattoi ymmärtääkin vain totuuden Jumalaa, ei katumuksen Jumalaa. Joonan ajatuksena siis oli, kuinka sinä Jumala voit antaa heille anteeksi. Sinähän kunnioitat totuutta. Sinä näet, että he ovat rikkoneet sinun tahtosi pahuudellaan. Silloinhan sinun täytyy rangaista ja tuomita heidät. Joonan maailmassa totuutta ja katumusta ei siis voinut yhdistää toisiinsa. Ja siinä Joona oli tietysti väärässä. Jumala todellakin tahtoo yhdistää nämä kaksi ominaisuuttaan toisiinsa. Ninive säästyi tuholta. Se pelastui, kun se katui syntiään. Näin Jumala koulutti Joonaa. Joona sai nähdä Jumalankin uudessa valossa. Hän onkin enemmän kuin mitä Joona oli kuvitellut. Mutta helppoa se ei tietenkään ollut Joonalle. Nimittäin siinä koulussa hän joutui luopumaan jostakin. Sanon edellä, että Joona näyttää minusta olleen lähinnä jukuripää. Mutta hän oli sitä tietyssä mielessä rehellisen. Hän oli kasvanut nuoruudestaan saakka siihen, että totuudessa oli pysyttävä. Hän oli totuuden poika nimeään ja siis persoonaansa myöten. Ja siinä oli myös hänen kompastuskivensä. Hänessä oli siis itsessään sellainen ominaisuus, johon hän pani turvansa väärällä tavalla. Hän piti siitä niin kiinni, ettei tahtonut kuulla Jumalan ääntä. Sillä hän tiesi, että jos hän saarnaisi Ninivelle, hänen maineensa totuuden poikana olisi sen jälkeen mennyttä. Silloin ei toteutuisikaan se, mitä hän sanoisi. Ja tämä luottamus itseensä oli riistettävä Joonalta, ja sen Jumala teki. Tiedätkö, että edelleenkin Jumala toimii tuolla tavalla? Meiltä on riistettävä kaikki se, mihin itsessämme turvaamme, jotta Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa voisi olla ainoa turvamme. Näin Joonankin oli kuljettava nöyrtymisen tie, jotta hän saattaisi tajuta Jumalan ei vain ehdotonta totuutta vaativana, myös armahtavana ja laupiaan. Aina meidän ei kuitenkaan ole helppoa ottaa vastaan tällaista sanomaa. Siksi joskus lähimmäisemmekin avaavat uusia näkökulmia tähän ihanaan totuuteen. Sellaisesta oli kysymys myös siinä tapahtumasarjassa, joka kuuluu tapahtuneen toisen maailmansodan yhteydessä. Jossakin vaiheessa sota laajeni niin, että myös amerikkalaisia miehiä alettiin värvätä rintamalle. Kutsu kohtasi myös erästä nuorta miestä, joka oli juuri mennyt kihloihin rakastamansa naisen kanssa. Matkaan oli kuitenkin lähdettävä. Sota vaati myös uhrinsa. Mies menetti sekä käden että jalan. Kun hän makasi sotilassairaalassa, hän pyysi erästä hoitajaa kirjoittamaan hänen sanelunsa mukaan kirjeen morsiammelleen. Siinä hän ilmoitti, että kihlakumppani voisi olla vapaa lupauksestaan. Tämä saisi ilman syyllisyyden tuntoja etsiä itselleen uuden miehen. Hoitaja kirjoitti kirjeen ja se postitettiin morsiammelle. Joitakin aikoja myöhemmin haavoittunut sai morsiammen vieraakseen. Tämä sanoi miehelle, älä luulekaan, että minä sinua jätän nyt, kun sinä tarvitset minua eniten. Hyvä ystävä, tiedäthän, että vastaavat sanat tahtoo Herra Jeesus lausua sinullekin, erityisesti niinä hetkinä, kun olet joutunut elämässäsi ahtaalle. Kun luottamus omiin voimiisi on mennyt, sinulle ei jää muuta turvaa kuin Jeesus Kristus. Mutta ilo on siinä, että se turva kestää. Kun omat rakennelmat kaatuvat, hän on valmiina ottamaan vastaan ja sanomaan, nyt sinä minua vasta tarvitsetkin.
Tuo sanoma, jonka mukaan Jumala ottaa vastaan sen, joka on menettänyt kaiken, on todella lohdullinen. Minusta tuntuu, että meidän aikanamme on valtavan paljon ihmisiä, joita elämä on satuttanut. Mutta me ihmispoloiset yritämme kovasti sinnitellä kelvataksemme toisillemme ja Jumalalle. Hänen käsiinsä saa kuitenkin jäädä juuri sellaisena kuin on. Seuraavaksi annan osoitteen tänne Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Se on sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Kirjeesi ottaa vastaan Radioraamattukoulun sihteeri diakoni Pirjo Juntunen. Jos toivot vastausta, merkitse kirjeeseen myös nimesi ja osoitteesi. Sanansaattajien osoitteeseen voit lähettää myös rukousaiheesi. Tässä kaikki tällä kerralla. Taivaan Isä siunatkoon sinua.
Vapahtajaa tarvitsen, kun ajattelen kuolemaa, se oudot sinut ja kasvot saa, kaikki luopuminen tekee kipeää. Silti tiedän, että vapahtaja vierelleni. Ei elämä meitä erottaa voi hänestä. Hän kerran kaikki kuolleet herättää. Jeesus Kristus, ikuinen liekki, poika suuren, pyhän Jumalan, alas saapui ihmiseksi ja kärsi ristin kuoleman. Vaikka pilkka häntä vahingoitti, rakasti hän silti vainojiaan. Vallan kuoleman hän voitti ja hän nousi haudastaan.